Rozhovor na Rádiu Patriot.
Krásný den lidem všem a samozřejmě hlavně krásný den dnešní návštěvě. Dnes přišla do našeho studia Šarže. Nadporučík magister Zdeněk Skoupí, v současné době velitel poděbradské stanice hasičského záchranného sboru, zároveň také zastupitel města Nymburka za ANO a jinak celkově docela aktivní člověk v boji proti firmě Azos, která nám tady zamořuje nejenom Záhlabí, ale celý Nymburk. Zdenku, vítej, můžeme si tykat.
Můžeme si tykat. Dobrý den, zdravím posluchače Rádia Patriot a těším se na rozhovor.
No, já úplně nevím, s kterým tématem mám začít, ale protože už jako malý jsem chtěl být požárníkem, ale nikdy se mi to nesplnilo, já bych asi hlavně se soustředil na tuhle tu tvoji činnost, na tuhle tu rovinu. Prosím pěkně, proč jako Nymburák jsi v Poděbradech?
Tak já jsem v Nymburce sloužil 17 let na výjezdu jako běžný hasič řadový, potom jsem dělal dlouho strojníka v obsluhu cisterny řidiče, dostal jsem se na velitele výjezdu a pak přišla nabídka dělat velitele stanice v Poděbradech, tak to jsou věci, které se berou. Navíc ta parta, která tam byla původně, byla i v Nymburce, takže jsme se, i dá se říct, přátelsky dohodli s těma příslušníkama a teď už 5 let jsem v Poděbradech.
Když seš velitel celé stanice, dostaneš se takzvaně k živýmu, anebo to je administrativa, papírování?
Je to hodně administrativa, ale chodím do směn. Chodím tak dvakrát, třikrát do měsíce do směn, abych jako byl pořád u těch věcí, o kterých potom rozhoduješ, o kterých píšeš, děláš z toho PowerPointové prezentace a školíš dobrovolný hasiče. Takže pořád chodím do výjezdu, snažím se být s těma příslušníkama nebo s těma klukama co nejvíc.
Takže si sám jako sobě napíšeš prostě směnu tam.
Sám jako sobě si napíšu směnu, zase si jiný příslušník může vzít dovolenou. Nebo to různě zpřeházet, protože nás je tam v celku málo a musíme si jako víc stříct.
Kolik teď máte lidí ve službě v Poděbradech?
Ve službě sloužíme po 5 lidech na směnu, jeden velitel. Tady v Nymburce centrální stanice, tady je ve směně 12, minimum je 9 a taky vlastně na stříci jeden velitel stanice.
A celkově to čítá kolik lidí?
Celkově to čítá, když je plný stav, tak je to 12 v Nymburce a 5 v Poděbradech. Takže 17 lidí na výjezdu. 24 hodin denně. Minimum je 9 lidí v Nymburce, 4 lidi v Poděbradech.
Je to dostatečný?
Je to dostatečný, protože my tady máme ještě, dá se říct, profesionální jednotku SŽDC, tam jich slouží tuším 10-11 a potom vlastně dneska dobrovolní sbory jsou nám naroveň postavený, ta technika se ohromně u nich zvedla a s čím i ta odborná způsobilost, takže my s nimi spolupracujeme a myslím si, že na ten náš okres je to dostatečný.
Ty dobráky si každá obec a každé město, pokud může, tak trochu hýčká, že jo, určitě.
Mělo by si
snaží se jim pomáhat finančně, že jo, aby měli dobrou techniku a tak podobně. Jak tohle to funguje u vás, jako u profíků? Vy si musíte prostě zažádat na nějakou centrálu a když to dobře dopadne, tak...
U nás to funguje tak, že teď už se to poslední dobou se to zvedlo. Ta technika na ty profesionální sbory jde. Nicméně, když si narazil teda na ty dobrovolný, tak ty dobrovolní mají výhodu v tom, že si dá se říct koupí, co oni potřebují. Jo? Dneska ty dotační výzvy z kraje, z těch různých evropských fondů jsou poměrně dost častý, takže dneska není vůbec žádný tajemství, že dobrovolná jednotka kolikrát má lepší techniku než jednotka profesionální.
Ale to nesnad.
Je to tak.
Dobře, takže
co se týče, teda budeme se bavit po cisternách.
Oni nepodléhají teda ani žádnému jakoby schvalovacímu procesu, jo?
Podléhají jenom prostě těm zákonům, který výběrovým řízením a tak, ale prostě můžou si pořídit, pokud tedy na to ta obec má a dokáže zpracovat tu dotaci, tak si může pomoct ve velmi dobrý technice. Vždycky to bylo, no v minulosti to bylo tak, že hodně jednotek mělo cisterny po nás. Dneska už
plno jednotek. To vím, že se dědilo, že jo?
Se dědilo. Dneska už je to tak, že ty cisterny mají ty obce nový.
A vy po nich pokukujete a říkáte si...
My po nich občas pokukujeme, ale jako zlepšilo se to u nás hodně moc, teď máme dostat do Poděbrad letos novou cisternu na podvozku Skány a jako lepší se to celkově, to jde čím dál víc nahoru.
Kde je problém v poděbradské stanici, že se léta hovoří o tom, že se musí postavit nová?
Problém je v tom, že je potřeba nejdřív třeba postavit stanici Milovice. Tam vlastně Milovice dneska je město o nějakých 12-13 tisících obyvatel, jsou tam výškové budovy a je to prostě upřednostněný před Poděbradama.
Tam je dojezd odkud?
Tam je dojezd, teď je v současné době Benátky nad Jizerově tam jako první stanice.
Jo.
Tím, jak se poplachové plány změnily a dalo se to podle dojezdových časů, tak v současné době tam jako první profesionální stanice zajede Benátky nad Jizerou. Pak až tam budou teda jednotka místní, dobrovolná, pak by tam měla být jednotka z Listí nad Labem, taky dobrovolná. A bude tam jednotka profesionální na velikosti, řeknu, Poděbradské stanice, 5 hasičů na výjezd. To je třeba prostě postavit něco takového tam, kde je ta nouze o ty dojezdové časy, nebo kde je větší aglomerace lidí, průmysl a tak. A další stanice, která se má ve Středočeském kraji stavět, je stanice Voračice a mělo by to být na dálnici nebo z Benešova na Tábor. Tam je poměrně dost velká, řeknu, frekvence vozidel a je to tam takový, řeknu, pro nás, dojezdový časy jsou prostě dlouhý. Takže nejdřív se musí postavit tyto stanice a potom v plánu teda je stavět stanici v Poděbradech.
No a ta se musí stavět proč? Tato už se vám nelíbí nebo je malá?
Už se tam pomalu nevejdem, ona už je nám malá. Jo. Tím, jak ta požární technika narostla a já řeknu, že vlastně požární stanice v Poděbradech je kolaudovaná v roce 1940, takže to je všechno různě přístavkama a ta technika narostla. Jo, hygienický zázemí je tam, každý rok ta hygienička s tím má nějaký problém, ne, že bychom to tam měli nějaký úplně špatný, ale prostě ty současné trendy už jsou někde úplně jinde.
Hledá se nějak jako tak výhledově lokalita, kam by se případně mohla přestěhovat, ale jak říkáš, je to asi ještě za dlouho. Rozhodně to není, lokalita, že by teď to někde...
Jo, lokalita už je, už se na to i pracuje. Teď teda došlo ke změně územního plánu v Poděbradech. My jsme tu lokalitu měli i vlastně vymyšleno, je to pro ty vodárně, když se vyjíždí na Hradec, když odbočuješ, řeknu, na Soutok. Jenomže tím, jak se Poděbrady dostali k protipovodním opatřením, tak se změnil rozliv Labe. A ono se to dostalo, tato lokalita, do záplavové zóny. Takže nám vyčlenili jinou lokalitu, dá se říct, že to přes tu silnici jakoby směrem k tomu ekogymnáziu, tam, že by tato stanice mohla být. Mělo by to být stanice pro 5 lidí, tak jak to máme my, 4 výjezdů, výjezdových vrát a pokud by někdo chtěl tu stanici vidět, jaká bude jednou v Poděbradech a jaká se plánuje v Milovicích, tak vlastně je to stejná stanice, jaká se postavila v současné době v Čáslavě asi rok v provozu.
Na druhou stranu, já si myslím, že to může být trošku symbolika, protože nějaká povodeň nemůže hasiče zaskočit, ne? Byste klidně mohli být v záplavovém území.
No, ono tam je prostě zodolnění ty budovy by stalo takový peníze jasně, a to jasně. Generální ředitelství na to prostě nechce slyšet a myslím si, že to je i rozumný teda.
A tak samozřejmě jedna věc je požár, což je asi tak jako nejvíc vnímáno, co je vaší náplní, že jo? Hasit tedy ten akutní problém. Ale to není jediná činnost. Co všechno hasiči musí dělat?
Dá se říct, že požáry jsou vlastně až na třetím místě všeho, všech těch mimořádných událostí.
A je to to nejlepší, jako na co se těšíte?
Ne, my se na to netěšíme vůbec, protože...
Ale musíte se na to těšit.
Tak třeba jsou někdy lidi, kteří se těší
trochu. To je něco, adrenalin, že jo?
Ale nejvíc je zásady těch technických pomocí. To je takový to uzavření plynu, teď poslední dobou snesení pacienta z nějakého vyššího patra pomocí záchranné službě, potom je to uzavření vody, by tažení lidí z výtahu. Tyhle ty věci, to jsou vlastně by věci, které jsou nejčastější. Otevření bytu bych ještě zapomněl, to je asi úplně nejčastější. Potom jsou dopravní nehody a i přesto, že už nás dneska nevolají úplně ke všem, tak jsou furt na druhém místě. Dá se říct, že za tu dobu, co u těch hasičů jsem, že ty auta víc vydržejí. No? Že jako těch těžkých zranění nebo úmrtí je čím dál míň a ty statistiky to i potvrzují. A teprve na třetím místě jsou požáry.
Vzpomínám si, 2-3 roky zpátky to je, v Sacké utekl z nějakého zemědělského stroje hydraulický olej, táhla se po té hlavní poděbradské třídě ta čára toho oleje v délce, já nevím, třeba 3-4 kilometrů. Byli tam povoláni hasiči, myslím, že tam byli profíci. A teď tam běhali s nějakým tím prostředkem.
Sorbentem
a s lopatou a s metákem a teď tam jako tvrdě makali a ten jeden říkal tomu druhému, vidíš vole, kvůli tomu musíš mít maturitu.
Kvůli tomu ano, dneska je podmínkou k hasičskému záchrannému sboru maturita. Je to teda, není to věc, která je nová, je to věc, která je 23 let stará. Jako je to poměrně problém, protože lidi, když mají zase maturitu, tak jim zase chybí to řemeslo, který my potřebujeme. Potřebujeme trošku nějakou technickou zručnost, potřebujeme, aby lidi měli řidičák na nákladák, řeknu, nebo řidičské oprávnění skupiny C, ať to teda zní tak, jak to má být. A je to problém někoho k nám dneska sehnat, protože kdo si udělá řidičák, tak bude někam jezdit kamionem za větší peníze, než aby šel k hasičskému záchrannému sboru.
Přitom já si myslím, že na té příčce důvěryhodnosti, oblíbenosti, povolání hasič musí být hodně vysoko. Že? Ten respekt
ta prestiž
máte určitě, prestiž určitě, že jo?
Patříme z těch uniformovaných složek asi k tomu takovému top, řeknu.
Já bych předpokládal, že člověk, který se k vám bude chtít hlásit, tak musí mít jako hlavně dobrou fyzičku.
Jsou tam fyzické testy.
A psychotesty, určitě. Že jo, taky nějaký.
Psychotesty, no. Na tom vyhoří pomalu, nejvíc lidí vyhoří na psychotestech teda. No, fyzické testy, já říkám, že potom udělá průměrný nesportovec, by měl udělat fyzické testy u hasičů.
No to
my s tím jako zase takový, tam je šibeniště jaké pro koho. Někdo má třeba 200 metrů plavání, pro někoho hrozně daleko. Druhý nás má třeba, může mít problém třeba s během, ale ty silové věci si myslím, že by měl průměrný chlap, který se hlásí k hasičskému záchrannému sboru, by to měl dát.
No a když jsem se díval teda na plně oblečeného hasiče do útoku, že je vlastně vystrojen o nějakých 40 kilo těžší, než je normálně, tak v tom jako běhat, nevím.
No to my neběháme v tom, to běháme jenom ve sportovním, že jo, samozřejmě.
No jo, ale že tu fyzičku, jo, že si říkám, to jo, asi tohle to vzít na
je
sebe.
Je to potřeba, tak... je ta udolnost je tam určitě potřeba. Na druhou stranu je fakt, že zase, jak se teda narazil na tyhle ty, my říkáme, věcní prostředky požární ochrany, jako jsou dýchací přístroj, vzduchový, potom jsou to, řekněme, ta helma ochrana, rukavice, všechny tyhle, ten oblek zásahový, tak se to natolik zlepšilo, že už to ani neváží tolik. Když srovnáme ty původní Saturny zpátky, řeknu 30 let, a dneska srovnáme ty duchový dýchací přístroje Dräger, tak je to úplně jiný komfort toho nošení, jiný práce. Hmm. Jo, celkově vůbec ta technika toho vzducháče je taková, že vlastně měli jsme podtlakový, teď je to přetlakový. Jde to hrozně dopředu, ten pokrok i u těch hasičských věcí. Hmm.
Myslíš, Zdenku, že je nějaká činnost, kterou musíte dle zákona vykonávat, která ale by vám opravdu neměla příslušet? Tady k nějakým asistencím u nehod, to asi ne, to je v pořádku.
Ono
že
se
jo?
To poměrně dost jako řeknu, nějakým způsobem už i odstraňuje ty věci, které by nám neměly příslušet. Ty jsi tady mluvil o tom zametání té silnice a dneska poměrně hodně je toho postavené na správě údržbě silnic. Uděláme ten prvotní zásah a oni si udělají ten zbytek. Hodně je třeba jeřábový práce při dopravních nehodách. Dneska ty asistence pojišťoven vlastně platí i jeřábový práce těmhle soukromým odtahovým službám, který už mají tyhle ty vyprošťovací prostředky. A potom jsou to takové ty, řeknu, malichernosti, jako je včelí roje a tohleto. To jednu dobu bylo prostě, jsme mohli jezdit jenom po včelách celý den, ale dneska je to postavený, takže prostě buď jsou na to přímo odchytové služby a pokud to není na veřejné budově, na škole, úřad, nebo tam, kde to ohrožuje přímo a má to někdo jenom třeba v rodinném domku na zahradě, nebo se to stalo, že jsme jeli na ostrov, tak prostě ty hasiči s tím nemají co dělat. A nebo je to placená služba. Ale ono to je za takový peníze, že najednou ty včely těm oznamovatelům přestávají vadit.
Ano, oznamovatel se stane včelář a do roka prodává med. Každopádně, komu se to pak fakturuje teda, když je to služba jakoby zdarma? Kdo to zaplatí, ten výjezd?
Tyhle ty věci prostě zatím to platí stát. Pokud to není, jakoby řeknu, nebezpečí, nebo pokud je to nebezpečí z prodlení, anebo je to, řekněme, tyhle ty věci na těch veřejných budovách. Jo, ale jinak si to prostě fakturou přímo ty lidi. Poslední, řeknu, případ je takový zneužití při otevření bytu. Pán si zabouh byt, řekl, že peníze nebude dávat soukromí firmy na otevření bytu, dá se, když zneužil hasičský záchranný sbor nebo ten výjezd a prostě ta celá ta, řeknu, finanční náhrada půjde za ním.
Tomu jako upřímně nerozumím. On si zavolá na dispečing 112 nebo zavolá přímo vám a řekne, já mám zabouchlý dveře, přijďte mi otevřít, jo?
No on, tam to proběhlo tak, že my otevřeme dveře, pokud je tam, řeknu, dítě, pokud je tam něco na plotně, jo, se vaří. Jo. No a tenhle ten člověk prostě řekl, mám na plotně něco, nebylo tam nic, ještě se choval tak jakoby dost arrogantně vůči hlídce policie, vůči nám, tak prostě už to přeteklo, prostě to se nedá tak.
Symbolická hudba, kterou vybral dnešní host, nadporučík magistr Zdeněk Skoupí, první je Tublatanka Žeravé znamení osudu, tak pojďme na to.
Život v burke, horu cukru.
Nejenom o práci profesionálního hasiče si povídáme na Radiu Patriot s magistrem Zdeňkem Skoupým, nadporučíkem, velitelem Poděbradské stanice profesionálních hasičů. Jak to, Zdenku, prosím pěkně, tedy funguje v reálu, když já mám nějakou potíž, nedej bože, hoří mi, zavolám 150 nebo 112 a teď se mi tam sjede několik sborů na to místo. Jak tohle funguje, ta hierarchie? Protože třeba příklad, je to 14 dní nebo 3 týdny, došlo k nějakému zahoření tady na náměstí Přemyslovců v OD, obchodním domě Cíl, ve Světlíku, nakonec ve finále z toho nebylo nic, ale bylo tam takových jednotek, že jsem se až divil, jako jo, že kolik lidí to řeší.
Tak všechny tohle je postavené do stupňů požárního poplachu, vlastně jsou 4. A do toho prvního stupně je to postavené na, v současné době to jedna jednotka HZS-ová a další jednotky jsou dobrovolné. Teď se poplachový plány mění, takže pokud to bude všechno tak, jak má být, takže by na Nymburce by měli vlastně přijet 3 jednotky profesionální, protože tady máme profesionální jednotku SŽDC Nymburk, vlastně v objektu bývalý Žosky, dneska Legiosu, takže by měla de facto přijet jednotka profesionální z Nymburka, jednotka SŽDC, jednotka z Poděbrad naše a potom by to měla být místní dobrovolná jednotka. Je to postavený na dojezdových časech. Všechno je to postavený 3 nejrychlejší nebo 4 nejrychlejší jednotky na místě. To se týká požáru, to se netýká samozřejmě dopravních nehod anebo těch technických zásahů, ale prostě tato hierarchie, jak ty řek, je postavená na poplachových plánech, které jsou postavený zase tak, aby byly dojezdový časy jednotek a občan má ze zákona právo na, řekněme, 20 minut tam je dostat pomoc. A je to postavený na dojezdový časy. Není to postavený na nějaký území, jako to bylo za okresu, takže dneska třeba, řeknu, Lysá nad Labem, Milovice, tam to má nejblíž profesionální jednotka z Benátek nad Jizerou. Některý, řeknu, místa na Městecku zase má nejblíž profesionální jednotka z Novýho Bydžova, která je z Hradeckého kraje.
Jasně, takže se prostě na nějaký okresy a hraniční čáry,
to se prostě nehraje. Už to skončilo.
Takže neexistuje něco takového, jako jsem párkrát slyšel třeba od kriminalistů, když teď teda bude to trošku drsnější, když prostě v noci najdou na hranici svého okresku nějakou mrtvolu, to se jim nehodí, tak ji přehodí vedle, ať si to řeší kolegové. To by prostě takového nic nemůžete dělat. Je nějaké místo třeba tady u nás na Nymbursku, které je pro vás opravdu jako voříšek v dosažitelnosti?
Voříšek dosažitelnosti, no tím, že jsou ty poplachové plány napsané tak, jak jsou, tak jako ty dojezdy jsou v celku do těch 20 minut, je to úplně bez problémů.
Bez problémů.
Jo. Samozřejmě se jsou místa, kde budou dřív dobrovolné jednotky, není jako, jak bych to řekl, není pravidlem, že je profesionální jednotka první na místě, vůbec ne. Pokud se narazím teda zrovna třeba na to Městecko, tak tam je dobrovolná jednotka Městec Králové, výborní kolegové, hodně s nimi spolupracujeme, výjezdu mají poměrně dost a ty nám, řeknu, zajíždějí dřív, než zajíždí profesionální jednotka. Takže jako úplně problémy nemáme, že bychom někam nedojeli, nebo že bychom měli nějaké zdržení. Samozřejmě ty silnice jsou, jinak se jede po dálnici, nebo po silnici první třídy, jinak se jede po těch vesnických okreskách, kde vás ještě bude brzdit nějaký auto před váma, ale aby se stalo, že bychom někam nepřijeli, nebo že by to neuměně dlouho trvalo a nebyla tam žádná jednotka do těch 20 minut, to se prostě nestává.
Ale kdo dá tedy pokyn, aby konkrétní jednotka vyjela k tomu zásahu?
No je to vlastně, všechno jde cestou operačních středisek. Pokud si ten občan zavolá na tu 150, národní číslo, anebo tu 112, tak prostě operační středisko vyhodnotí celou tu situaci, nabere to hlášení a vyhlásí poplach podle poplachového plánu těm daným jednotkám, které tam na tom území jsou napsané.
Takže když tam prostě přijedou třeba dobráci, dobrovolní hasiči, tak je to tak, že prostě byli vyzváni, aby tam byli taky.
Určitě.
Ne, že o tom vědí, tak prostě jedou, ne, tak aby pomohli.
Oni prostě dostanou přímo tu výzvu, jo, k tomu výjezdu.
Jo.
Není rozdíl mezi výjezdem dobrovolní a profesionální jednotky. Je to akorát v čase toho, řeknu, toho výjezdu, protože dobrovolná jednotka vyjíždí do 2 minut. Špatně. Dobrovolná jednotka vyjíždí do 10 minut, pokud je to trojka, pokud je to dvojková jednotka, což je tady, řeknu, Lysá nad Labem, Městec Králové a další nejbližší, řeknu, Pečky, tak ty mají 5 minut a profesionální jednotka vyjíždí do 2 minut.
Jak je to v situaci v zastavěných aglomeracích, třeba tady konkrétně v Nymburce, můžeme říct na sídlišti, kde jsou nějaké nástupní požární plochy, spousta lidí to považuje za nějaký přežitek doby minulé, je tam většinou zaparkováno spoustu aut. To si myslím, že je jako velká komplikace v případě zásahu.
Je to komplikace, my s tím děláme, dá se říct, nějaký občas takový prověřovací jízdy po těch sídlištích v těch městech. Samozřejmě s námi je městská policie nebo i policie České republiky, dávají za to pokuty, ale ta neukázněnost lidí je opravdu poměrně dost vysoká. Jednak protože dneska ty auta nemají kde parkovat po těch sídlištích, je to naplánované na nějaký počet vozidel a ty lidi prostě potřebují zaparkovat co nejblíž k tomu bytu, takže nám to jako problémy dělá.
Dobře, ale tak to je nějaká preventivní nebo mapovací činnost, kdy zkoušíte průjezd prostě s nějakou velkou technikou, jestli to jde nebo nejde. No ale co když by šlo do tuhýho a opravdu byl nějaký ostrý zásah?
Tak odtáhneme, normálně odtáhneme.
Takže to vidím třeba v těch amerických filmech, kdy se tam ty hasiči s tím prostě naprosto nemažou. To civilní auto klidně prostě zdemolujou, že jo?
No tak zase takhle to nejde. Ne, to zase nejsme ve filmu, ale jako pomůžeme si. No.
Řidiči na silnici jedouce někde třeba před vaším požárním autem, který je pod majákama na houkačce. Viděl jsem to na YouTube, dokonce tady i od kolegů z Nymburka, že prostě jim tam někdo překáží. Co s takovým člověkem dělat? Ono, ta cisterna, když je plně naložená nebo že jo, natankovaná vodou, to je taky asi nějaká váha. Zastavit to jen tak nejde. Že jo?
Ta 24 tun třeba, jako opravdu... Musíme s tím jezdit opatrně, jo. Je to nějaká váha, jak si správně řekl, a jako kolikrát je lepší, řeknu, být rozumný a počkat, než za každou cenu prostě letět. No.
Jo, víš,
to
kam...
auto kolikrát taky nemůže vždycky jako někam uhnout, ale vím, že třeba ještě když jsem jezdil jako řidič, tak průjezd Nymburkem a začalo to před hasičárnou na Tyršovce, tadyhle na Zbojský u restaurace u schůdku, u bazénu, u mlejna, jako to je opravdu kolikrát zážitek, zvlášť když je nějaká ta dopravní špička. No.
Víš, co myslím, jo? Že prostě ty auta mají výborný výkon a kolikrát vidím, že se jede teda na výjezd a říkám si, teď oni s tím jedou zbytečně pomalu, teď sakra mají za to vzít a pořádně frčet, že jo, teď jde o život.
Na druhou stranu je fakt, že poměrně je dost velká nehodovost požárních vozidel, takže opatrně budem říkat, jo? Jedeme svižně, ale nemá cenu to přehánět.
Ty jsi mimo mikrofon říkal, že teď zas až moc výjezdu k požáru není, moc nehoří.
No, největší počet výjezdu je dá se na ty technické věci. Samozřejmě teď začnou zase lidi vypalovat trávu, jako to vždycky tak nehřeje. Potom, pokud bude zase sucho v létě, tak těch výjezdů bude poměrně hodně na ty požáry. Ale v těch zimních měsících je to většinou technické věci a dopravní nehody.
Co používáte za vodu na hašení, z vodovodního řádu?
Z Labe.
Labskou, čerpáte Labskou.
Z Labe, máme čerpací stanoviště tady na stanici. Vodovodní řád používáme na stanici v Poděbradech. Mm-hmm.
V paměti máme případ, možná mě upřesníš, 3 roky to může být zpátky, sériových požárů, stohů, samozřejmě úmyslně zapálených, že jo, byl tam nějaký žhář. Nevím, jak to dopadlo, objasnilo se to? Zjistil se, kdo to byl? Pořád se to šetří, jo.
A on takových, řeknu, požárů bylo víc, jednu dobu to byly třeba myslivecký posedy.
Taky posedy, ano.
Pak byl žhář na Milovicku, ten zapaloval, dá se říct, ty bývalý objekty po sovětské armádě, ten vlastně byl... Myslím, že už je dokonce na svobodě, jo, ale jako čas od času tyhle ty, řeknu, lidi, kteří trpí nějakou, řeknu, nemocí nebo nutkáním něco zapálit, nezřídka nám i se snaží pomoct, na druhou stranu navigují nás na místo, jo, pokud už vás naviguje na 5. požár ten samý člověk, tak už je to opravdu napováženo a my si těch věcí jako všímáme a ta policie potom teda jako nějaký ta šetření provádí, ale řeknu, může se to stát, no.
Vstoupíte do objektu, respektive jste před objektem, vy vůbec třeba netušíte, co vevnitř je. S jakou bezpečností nebo nebezpečností se počítá? Protože, dobře, já bych viděl, jsem profesionální hasič, mojí nějakou úlohou je uhasit tento objekt, zachránit případně nějaké osoby, zvířata, které se nacházejí vevnitř. Jenomže já vůbec nemůžu vidět, co tam v tom baráku je, že jo? Jestli to nezačne bouchat nebo něco.
Jasně, to snad na takovou ožavou věc, protože opravdu nevíme, co se v tom baráku děje. Pokud není tam přímo majitel, jo, anebo někdy sousedi a neřeknou nám, ten dům je prázdný, anebo naopak je tam, já nevím, někdo s nějakým tělesným postižením, tak my to nevíme. Takže se snažíme, samozřejmě dochází někdy k průzkumu. Takže průzkum je od, řeknu, velitel družstva plus dva hasiči, dýchací technice, samozřejmě s proudem vody, řeknu, s tou vysokotlakým proudem připraveným, a vstupujeme do toho objektu. Hned nastupují věci takový, jak se sjíždějí ty jednotky, další a další, tak vlastně už se připravují další lidi do dýchacích přístrojů, tak aby jsme měli ještě zálohu, kdyby se, nedej bože, řeknu, něco stalo, a pomohli těm hasičům zasahujícím. Víte, že nedávno vlastně jeden hasič zemřel při zásahu, je to pro nás taková, řeknu, nemilá věc, nestává se to zas až tak často, ale prostě vidíte, stá se tomu, že to nebezpečí tam je, a my kolikrát u takových těch opuštěných budov vůbec nevíme, jestli tam není, já nevím, propanbutanová bomba, jestli tam není přesně nějaký sklad hořlavých látek, prostě nevíme. Jako, pokud tam nemáte přímo majitele, který vám řekne, je tady tohle, musíme samozřejmě vypnout energie, plyn, elektriku, všechno si tyhle ty věci vypínáme, než vstupujeme do toho objektu.
Ale to předpokládám, zatím někdo řeší, než vy tam dojedete, tak už sežhavej plynaři, energetici, že jo? A
no, to my si to schazujeme sami, jo, nebo jo, ten majitel, nebo některý ty lidi. No. Samozřejmě, pokud se jedná o výškovou budovu typu panelového domu, tak tam je potom problém s tím, že musíte vyevakuovat celý ten dům. Jo, takže obejít všechny ty partaje, řeknu, a aby ty lidi odešli z toho.
Já nikam nejdu.
Taky to máme, no, kolikrát tam musíte přesvědčit, a nebo tohle to řeší kolikrát policie, protože my máme tu činnost jinou.
A jak je to ta obrácená strana mince, když jsou tedy záplavy a povodně, kde ta asistence vaše je taky vždycky ta nejvýraznější, že, kdy se snažíte nějak chránit majetky, evakuovat lidi. Co je pro vás, jakoby, řekněme, technicky náročnější? Řešit zaplavený objekt nebo hořící objekt?
Jako,
že to co děláte se zaplaveným? Očerpáváte vodu, pokud to jde?
A potom, pokud až odpadne voda, tak jinak, no, anebo se tam dávají samozřejmě ty pytle, že jo, s pískem, jo. Který vlastně tvoří nějakou přirozenou hráz. Jo. Pak samozřejmě se odčerpává voda, jak si správně řekl, a potom vlastně přijde to nejhorší, protože ty domy jsou, řeknu, nějakým způsobem od bahna, od té vody špinavý, jo, takže to je to odčerpání, a pak teprve dojde k celkový té sanaci toho objektu, ale to už je na majitelích nebo v nějakých havarijních službách. No, co se týče požáru, tak asi jedna z těch nejsmutnějších věcí je potom, když všichni odjedou, tak ten majitel toho zůstává sám, anebo s nějakou dobrovolnou jednotkou na dohled. Jo? A to vidíte, to zoufalství těch lidí, protože oni často na to mají dluhy, hypotéky, je to jejich sen zmotnělej, a najednou prostě došlo k něčemu, co je úplně, řeknu, rozhodí, a pokud teda ještě to nemají pojištěný, tak to je vůbec špatně.
A jak s tímhletím pracujete přímo vy, jako jednotka nebo jako sbor? Máte nějakého svého psychologa, protože
máme.
To se tě dotkne,
to,
že jo?
Ano, je to tým posttraumatický péče, se to jmenuje. Tady jsou dva v Limburce, dva jsou v Poděbradech, a to jsou vlastně příslušníci, kteří mají, řekněme, nějaký výcvik nebo školení vlastně na posttraumatickou péči. Jak pro ty příslušníky, protože kolikrát se dostáváme k situacím, který jako není to nic hezkého, zvlášť u těch dopravních
nehod. Dopravní, no, jasně, no.
A každý to nějakým způsobem musí vstřebat, kde jsme jenom lidi. A potom to je vlastně i navenek, vlastně je to i vůči těm postiženým osobám u těch požárů, u těch dopravních nehod, jak se zachovat, kolikrát jsou na místě děti, je to, řeknu, nepříjemný. To školení, řeknu, máte, ale stejně potom musíte si nějak intuitivně sám poradit, jo, navázat nějakým způsobem kontakt s těma lidma na tom místě, ty mimořádné události. Je to případ od případu. Je fakt, že toho zase není až tolik. Ale jako i s tím, jako ten hasičský záchranný sbor počítá, že i tato služba psychologická funguje.
Takže to není to tak, že když by se, respektive není to tak, že profesionální hasič je bezcitný drsňák, a když by se náhodou rozplakal, tak dostane vyhazov okamžitě.
Určitě ne.
Jak dlouho je tvoje kariéra u profesionálních hasičů? 23 let už, jo. Dokážeš za tu dobu vyjmenovat nějakou největší akci, na který jsi byl?
Největší akce? Tak když to vemu, tak ZSN Nymburk, požár, to je takový ten v posledních letech největší, bytovka Zvěřínek. A z takových těch, řeknu, 5 let zpátky, tak určitě autocentrum Bora požár, a v loňském roce teda velké výkleky, takový ten neoficiální sklad hořlavých kapalin, kde vlastně tam ty sudy tam lítaly skrz vesnici, a to je asi z těch největších, je to všechno. Pak samozřejmě povodně. Tak asi takhle bych to shrnul.
Jak najdeš tu hranici, kdy je to ještě tvůj úkol a poslání, a kde už zase na druhou stranu ji překročíš a už jde o tvůj vlastní život a řekneš, že tam nejdeš? Jak si to určíš tohle?
My jsme se ještě zase popravě nedostali, takže by nám šlo úplně o život. Jako je to, jsme tam, řeknu, ve dvou, ve třech, pokud se to týká nějakých těch požárů.
Víte, no tak ono říkáš, tady velký výkleky lítali tam
velký
sudy.
Velký výkleky, ale to...
Já bych tam nelez obět. Třeba.
My jsme tam jako popravě taky nelezli. My to ochráníte okolí, ochlazujete to a prostě nelezeme do toho. Hmm. Jako nestojí to za ten lidský život vůbec ne. Jo. Je to prostě materiální škoda, jo, a s tím se to musí počítat. Jo. Pokud tam není, řeknu, nějaká záchrana života uvnitř, tak jako my zbytečně riskovat nebudeme.
Hmm. To je dobře. My vás potřebujeme. Živí a zdraví. Dnes si povídáme s velitelem poděbradské stanice profesionálních hasičů, nadporučíkem Zdeňkem Skoupím. Máme tu další písničku, tentokrát je to Škvor, síla starých vín. Tak dobrou chuť.
Psaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, klacky sám sobě pod nohy házíš. Co z těl máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká. Taky jsme se báli, co bude dál. Každý ctí asi jiný zákon, a kdo ví, co nám odvahu dává. Každý má asi jiný kód, a ty sám zřejmě všechno již líp. Jak když přesadíš starý strom, taky to nebude velká sláva. Co z těl máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna jsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál.
Zatím jsme se moc nepohnuli od požáru, případně povodní, k dalším aktivitám, ale ještě bych chviličku zůstal. Jak jsem říkal na začátku, bylo to jedno z mých prvních vysněných povolání, že budu požárníkem, druhé bylo popelář a pak jsem chtěl být policajtem, ale nevím, proč s takovouhle kombinací prapodivnou jsem se vybral, nic z toho teda se nepovedlo. Každopádně v souvislosti s tím, jak se mění svět, jak se nám prorůstají různé technologie do života, které jsme třeba neznali ještě před pár lety. Mění se i třeba způsoby vzniku požáru nebo zahoření nebo zdroj, co třeba před 10 lety ještě vůbec neexistovalo v těch vašich tabulkách jako třeba příčina požáru, co dneska se uvádí docela často.
Docela často třeba poslední dobou hoří o takových těch různých nabíječek, mobilů, notebooků. To jsou věci, které, řekněme, 15 let zpátky byly v plenkách a lidi to neměli. Jo, ale jinak je to standardně, buď je tam nějaká nekázeň, anebo je to prostě nějaká technická závada na nějakém zařízení elektrickém.
Takže prevence rozhodně všechno vyndávat z rozvodné sítě.
Pokud pryč všechno vyndat.
Jo.
Nenechal... Varný konvice jsou taky takové.
Jsou taky, že jo, dobrý.
Taky dobrý.
Jak se to potom, vím, že to není tvoje práce, jak se to potom lokalizuje, jako odkud to vzniklo, kde bylo to ohnisko?
No, na to my máme zjišťovatele příčin požáru, je to vlastně člověk, který dá se říct, tady pro Nymbursko je dislokovaný Mladý Boleslavi, na Poděbradsku je dislokovaný ten člověk, vyjíždí z Kutné hory. A je to, dá se říct, příslušník, který vlastně dokáže zjistit, odkud ten vznik požáru, nebo kde ten požár vlastně vzniknul.
Pro mě je to jako pro mě dost nelogický, protože já vidím prostě jedno velké spáleniště a jako vůbec bych nevěděl, jako jak tam něco mám hledat, kde to zahořelo.
Pokud ještě tenhle ten člověk to nezjistí, protože už má tu zkušenost, že jo, ty vznikly, nebo ten vznik toho požáru, často se to opakuje, to elektrika, je to úmysl, jo, ale pokud ani tenhle ten člověk, řeknu, na to nepřijde, pak je nastupuje třeba Technický ústav požární ochrany, kde už jsou úplně odborníci, který dokážou rozebrat ten byt nebo tu lokalitu tak, že prostě opravdu zjistí, jakým způsobem to vzniklo. Je to práce poměrně dost náročná, i časově detektivní, no, ano, taky spolupracují s policií České republiky, která má zase své vyšetřovatele a ta úspěšnost je dost vysoká toho zjištění, odkud ten požár vlastně vzniknul.
A ten majitel nemovitosti nemůže se pustit do opravy, dokud vy mu nedáte souhlas, že byla zjištěna příčina požáru. No tak, by vám tam nezamet stopy.
Pokud je pojištěný, tak to ani není v jeho zájmu.
Jo.
Potom no, potřebuje bydlet. Vlastně zjistit, jo, potřebuje jako... bydlet. No, to je kolikrát smutný, že ty lidi bydlí po příbuzných nějakou dobu, anebo dá se říct, si musí poradit jinak.
No, já bych se bavil dál a dál, ale ještě bychom měli naťuknout nějaké další tvoje aktivity. Jednou z nich je působení v zastupitelstva města Nymburka. Byl jsi na kandidátce do komunálních voleb pod hlavičkou Hnutí ANO. Předtím už jsi měl nějaký pletichy s komunální politikou nebo vyšší?
Neměl jsem nikdy žádný pletichy. Popravdě asi není žádným tajemstvím, že jsem v tom spolku Permanent, který bojuje proti Azosu. Ano. To asi nymburáci vědí, kdo se o to zajímá. A dá se říct, že Hnutí ANO nás tenkrát oslovilo, jestli bychom nešli na jejich kandidátku s tím, že by měli zájem nám nějakým způsobem pomoct s tím Azosem, s tou kauzou, která už trvá 4. rokem. Tak my jsme teda jako někteří se k tomu uvolili, protože jsme viděli, že je opravdu potřeba to posadit na jako vyšší úroveň, tento problém, a nejenom tento problém, to nejde jenom o Azos, tady jde i o bezpečnost ve městě, jo, potom věci jako je bazén v Nymburce, prostě... Prostě měli jsme, no, máme zájem o tom, aby to město k něčemu, řeknu, vypadalo.
Bazén chápu, původně požární nádrž, takže to je tvoje, že jo?
Ale jako kolem toho bazénu, jako rodina, se dá si s nějakým způsobem pohybujeme leta. Ale dostalo se to tak, dá se říct, že z nevolitelného místa lidi vykřížkovali mě, takže mě to taky překvapilo svým způsobem. A dá se říct, že nějakým 3. rokem se tam pohybuju. Je to pro mě určitě překvapení, místy rozčarování, protože jsem z práce zvyklý, že všichni táhneme za jeden provaz, tady to až tak úplně není. Ale řeknu, ten Azos se zatím nějakým způsobem úplně nepohnul, i když asi třeba je, mohl být třeba 2x větší už ta fabrika, zatím je to tak, jak to je, ale zlepšení tam jako popravdě není.
A ty, když jsi profesionální hasič, ještě navíc velitel celé stanice v Poděbradech, ty nemáš možnost zavolat nějakou techniku, která by dokázala opravdu kontinuálně měřit na tom zálabí, co tam
skutečně
dýcháme.
My jsme naměřili teda popravdě, no. Měřili jsme, dávali jsme to do chemické laboratoře v Kamenici, našli tam stopově kyselinu octovou, to už jsme se s tím pohybovali i na různých, řekněme, sezeních na kraji, ale i tady na městě. Ale my na to jako třeba řadový hasiči nebo řadový stanice, my tuhle tu techniku nemáme. Jo, my prostě vezmeme vzorek, ten odvezeme do Kamenice, do chemické laboratoře hasičského záchranného sboru a tam udělají teprve až tu detekci.
A nějaká mobilní stanice neexistuje, která by sem přijela?
Mobilní laboratoř existuje, měsíc ne, určitě ne. Ty můžou přijet, naměřit, odjet, protože mají na starost celý kraj a popravdě to je tak, jak bych to řekl, to teď časově tak nezávislý, nebo jak bych to řekl, není to vždycky stejný ten únik z té fabriky, aby jo, jsme jo, mi zavolali, dojezd je, řeknu, hodina a pak už to cítit není. Jo, je to, no, měli jsme taky, jsme řeknu, nějakým způsobem koketovali s touhle myšlenkou, ale není to prostě tak, že to řeknu ten únik tý nebezpečných látek,
nedá se říkat, ten zápas, kdy to bude.
Nedá se předvídat, kdy to bude. Jinak výjezdu hasičů už je tam asi 14 za tu dobu, co nedávno jsme to počítali právě v souvislosti s tím soudem, který probíhá. Takže už asi 14krát se bylo na nějakým oznámení od občanů ze Záhlabí, že je cítit nějaký zápach nebo že mají nějaký problémy se svěděním očí, nosu a tak. Takže hasiči tam výjíždějí, ale my máme, řekněme, čidla postavený na únik plynu, jo, na únik chloru a podobně, ale nemáme tam na tyhle ty látky, které z té fabriky, řeknu, vycházejí.
No tak a co tam teda můžete udělat, když tam přijedete?
No popravdě, to můžeme zaprotokolovat, zeptáme se těch lidí, samozřejmě tam s náma hlídka policie, jo. Ale fabrika tvrdí, že to není od nich, samozřejmě všichni víme, jak to je, že se to mísí ještě s, řeknu, s nějakýma emisema z jiných provozoven, které jsou v okolí, takže to je asi to jediné. No. Potom jako měření by museli udělat některý jiný, řeknu, laboratoře, který buď pozve město, kraj nebo tak.
No, fajn, tak přiznal si, že si vlastně do té politiky tady do naší komunální vstoupil hlavně z těle těch příčin, že prostě už nebylo, nebylo viděný, jak jinak to řešit,
nebylo
než, tedy,
vidět, ano, jak,
než politicky, ale no, ono to nějak
ono
jako nepomohlo.
Ono to nějak úplně nefunguje.
Nefunguje to.
Ano, no, ale zase to dobře nefunguje to. Byly 3 demonstrace na náměstí po nějakých 400, 600 a 600 lidí, a stejně to prostě není úplně, úplně ono. A zase se to nelepší. Jo. Veškerý ty prohlášení, který, že se to bude osazeno filtry a tak, není vůbec vidět žádný posun v tom. Jo. Je tam problém s nějakou kolaudací, to je to, na co se poukazuje už delší dobu. Sám ví, že tady byl Jarda Štenclů na mikrofonu, kde jste se o tom bavili. A jako, myslím si, že to ještě bude nějakou dobu trvat.
No, já teď zrovna aktuálně chci obeslat všechny řečníky na minulé demonstraci, ať už to byly zástupce Pirátské strany nebo Strany zelených, nebo tehdejší kandidát na senátora Tomáš Černín, kteří tam vlastně vystoupili na to pódium a slibovali, když mě zvolíte, nebo když jo, tak my něco prostě pro to uděláme. Ale já se tak trošku bojím, že nikdo nic neudělal. Nebo jste v kontaktu prostě jako permanent třeba s těmi lidmi, kteří slibovali, že něco budou dělat?
Opravdu mi to přišlo, že si tam udělali, řeknu, svůj PR-ko před, jo, ale jenom ten permanent, řeknu, nejvíc asi se kolem toho pohybuje paní Štěrbová, Jarda Štenclů, Vojta Krameš, to jsou lidi, kteří jsou v tom úplně fundovaný, jo. A myslíme si, že prostě nesmíme přestat, protože jakmile přestanete se tomu věnovat, ona taky určitá apatie nimburáků k tomu přispívá, že to tady vůbec mohlo být. My jsme si toho nikdy nevšimli, protože jsme viděli zlomka, všichni jsme věděli, o co běží, bydleli jsme v té čtvrti, nikdy tam nic takového nebylo. Jo, a najednou to začalo, řeknu, nějakým plíživým způsobem se nás dotýkat, obrátilo nám to životy vzhůru nohama. Jo, ten dopad na psychiku je hrozný, když máte, řeknu, nebo nemůžete otevřít okno, když potřebujete, je to prostě špatný. Jo. Ta kvalita života je úplně někde jinde. A postupně to zasáhlo už nejdřív ulici, blok, čtvrť, pak teď už je ten přesah i na město a nelepší se to. Přes jakýkoliv prohlášení fabriky, že se budou snažit, my jsme tam chodili, neměli jsme s nima jakoby nějaký nejdřív problém, náběh výroby, samozřejmě vychytají se některé tyhle ty věci, které nefungují, ale ono si to vychytává 4 roky. a to už jako není špatně, to už jako není vůbec dobrý. Jo. Hmm. A potom, když máte demonstraci v Nymburce a přijde tam 600 lidí a ono to stejně nepomůže, neříkám, že 600 lidí je zase nějaké horentní číslo, pokud vemu, že tam byli lidi ze Záhlaví, pak tam byli někteří naši známí, pak tam byli lidi, kteří jenom procházeli, tak jako to není zas až tak hodně na to, jaký ten problém opravdu je.
Já mám takový dojem, že se to tak strašně dlouho vleče bez nějakého řešení a vidiny konce, vlastně nahrává té firmě k tomu, že spousta lidí, kteří se o to třeba z začátku zajímali, už dneska nad tím mávnou rukou, že už prostě je to tak dlouhý, vleklý spor a záležitost, že už se o to nezajímají.
Já vím přesně, kam míříš, ale popravdě ten permanent je, dá se říct, neměnej. To je stejný složený lidí
jo.
A není tam jako, že by někdo řekl, už to nemá cenu, jdu z toho pryč. Není.
Jo, nesložili jste zbraně.
Ne, naopak, jako opravdu furt to nějakým způsobem běží a jako teď už to třeba až není tak vidět, jo, ale prostě nenecháváme to být. Je to naše město, musíme se o to starat, jo, protože potom už jenom tím, že tady bude tato firma a bude se jí dařit, tak přijde někdo jiný takovýhle a řekne, v Nymburce to prostě jde. Musíme říct, že v Nymburce to nejde. Tohle to je naše město a vy tady si nebudete dělat, co chcete. Já chápu, že to je průmyslové město a že tady prostě ten průmysl v té čtvrti je, vždycky tam byl, nikdy s tím ty lidi problémy neměli, ale tohle to je prostě už jako přes čáru.
No, Zdenku, když říkáš, že v roli komunálního politika, tedy řádného zastupitele, se ti nepodařilo něco vybojovat, na podzim máme volby do parlamentu. Tam by to třeba mohlo klapnout, co ty na to?
No, to já nevím, to vůbec.
Ne, chci se zeptat jinak, samozřejmě, trošku si dělám srandu.
Ani mě...
Baví tě to, ta politika? Chceš v tom pokračovat?
Pravdě já nevím, teď to je jako otázka, no nevím. Lidi říkají takhle, co mě znají, že by bylo škoda z toho odejít.
Že
já
asi
zase nejsem úplně jistý, že bych se proto narodil. Jsou lidi, kteří prostě se v tom vidějí, pohybujou, většině komunikovají vyjádření ke všemu. Úplně zeptáte se jich, na co chcete, hned vyjádření v minutě, sociální sítě jedou. Já nemám ani Facebook, nemyslím si, že bych byl něčeho, jako, že bych to musel nějak litovat. Ale jako, asi jsem se úplně jako pro tu politiku řeknu nenarodil. Jo. Kdyby tady, řeknu, ta fabrika nebyla a s tím, ale samozřejmě souvisí i nějaké agenturní zaměstnanci, který se, řeknu, tady pohybují po Nymburce, jo, pokřikují de facto večer po lidech, jo, a ta bezpečnost toho města je taky s tím, řeknu, nějakým způsobem spjatá, i když to není trestný čin samozřejmě a nikam do žádné statistiky se to nedostane, ale ten subjektivní pocit je jiný, tak... Asi takhle bych chtěl odpovědět. No. Není to, že bych se v tom úplně našel.
No, řekneme si, až budou kandidátky na stole,
ale,
tak si řekneme.
Ale tak si řekneme asi, no. Ale není to, že bych skončil, že bych toho nějak litoval a nějak mě to tížilo, tak takhle asi ne. Pro mě prioritní hasiči, samozřejmě rodina a potom, aby se nám nějak tak dobře dařilo všem přátelům mým a to je takový to nejdůležitější.
To ti samozřejmě ze srdce přeji, ať se daří tobě, celé tvé rodině, ať máte nezdolné zdraví. Hodně štěstí určitě taky při výkonu profesionálního hasiče. A díky za tvůj čas, že ses na chvilku urval a na hodinu přišel k nám do studia Rádia Patriot. Ať se ti daří.
Tak jo, naschledanou, děkuju.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče. Skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, ty zatím dumáš po svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele
a městem v předpisovém saku. Vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše piš a její pusa bude chutnat slaně.
No.
rozhovor na rádiu Patriot.